რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დააგრძელებთ გაცემას 9 საათი ახლა ზუსტად საქართველოში ახალ ამბებს გეტყვით ნინო გალაშვილი.
დილამშვიდობის დავიწყებ საქართველოს შესახებ ამბებით. ევროკომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოს გამოუყოს დამატებითი თანხები თბილისში მომხდარი სტიქიის შედეგების აღმოსაფხვრელად. დაახლოებით 3 მილიონამდე ევრო გამოიყოფა იმისათვის, რომ გადაიჭრას სტიქიის დაზარალებული ადამიანების საცხოვრებლის პრობლემა, გრძელვადიანად გადაიჭრას ეს პრობლემები. აგრეთვე გამოყოფილი არის 400,000 ევრო ჰუმანიტარული დახმარების სახით და ის გადაეცემა საქართველოში წითელ ჯვარსა და იმარასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც დახმარებას უწევენ სტიქიის დაზარალებულებს. 3 მილიონამდე ევრო კი, რომელიც საცხოვრებლის პრობლემის გადასაჭრელად არის გამოყოფილი, საქართველოს ბიუჯეტში შევა. სახელმწიფო ხაზინის და კომერციული ბანკების ანგარიშებზე სხვადასხვა ორგანიზაციისა და კომპანიის მიერ შემოწირულობების სახით მობილიზებულია 4,200,000 ლარიო, განაცხადა საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა საგანგებო შტაბის ხდომაზე. მისივე ინფორმაციით, ფიზიკური პირების მხრიდან შემოწირულობების სახით ჩარიცხულია 1,700,000 ლარი, 31,000 დოლარი და 1,000 ევრო. ეროვნული ბანკი დაზარალებულ მოქალაქეებს საბანკო ვალდებულებების გასტუმრებაში დაეხმარება. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ ბანკის თანამშრომელთა სახელით გარდაცვლილთა ოჯახებს მიუსამძიმრა და სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებულებს საბანკო ვალდებულებების გასტუმრებაში დახმარება აღუთქვა. გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე თეიმურას მურგულია იტალიის გარემოს დაცვის და კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელს, იაპონიის კიოტოს უნივერსიტეტის მეწყრების საერთაშორისო კონსორციუმის ვიცე-პრეზიდენტს, იუნესკოს მთავარ ექსპერტს კლაუდიო მარგოტინს შეხვდა. მინისტრის მოადგილემ გეოლოგებთან ერთად ექსპერტს თბილისში განვითარებული სტიქიის სავარაუდო მიზეზებსა და შედეგებზე მიაწოდა ინფორმაცია. იტალიელი ექსპერტი ვიზიტის ფარგლებში უშუალოდ პირადად გაეცნობა ახალდაბას და ბერეს ხეობაში შექმნილ ვითარებას და ქართულ კოლეგებს გაუზიარებს თავის მოსაზრებებს. ქართველი სამხედროები დაბრუნდნენ გერმანიიდან წვრთნის შემდეგ. იქ სწრაფი რეაგირების ძალების წვრთნა გაიარეს გერმანიის სამ სხვადასხვა ბაზაზე და მესამე ქვეითი ბრიგადის 32 ბატალიონის ნაკრები ასეული ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში ივლისში ჩაერთვება. გერმანიის ქვედანაყოფის შემადგენლობაში მაზარი შარიფში იმსახურებს. გუშინ სოფელ საწულეის კიროში დაკრძალეს კაპრალი რამაზ დავითაია. სამხედრო პატივით დაკრძალეს ის. იგი გარდაიცვალა ავღანეთში მიღებული მძიმე ჭრილობის შედეგად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყარებაშვილმა საგანგებო შტაბის ხდომაზე განაცხადა, სამხრეთის ექსპერტიზის ბიუროს ინფორმაციაზე დაყრდნობით განაცხადა, რომ თბილისში წყნეთის ქუჩაზე მ-13 კორპუს დანგრევის საფრთხე არ ემუქრება და რომ გაკეთდება მეტი ნაპირსამაგრის სამუშაობის ფარგლებში შეტანილი იქნება ინერტული მასალა და ნეიტრალიზებული იქნება საფრთხე, რომელიც შეიძლებოდა დამოკრებოდა ამ კორპუსს. სტიქის შედეგად დაზარალებულ უბნებზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები დღეს დილა ადრიან განახლდა, გუშინ შეწყდა ეს სამუშაოები. მას შემდეგ რაც გავრცელდა ინფორმაცია ამინდის გაუარესების შესახებ, მოსალოდნელი გაუარესების შესახებ. სტიქიამ სვანიძის ქუჩაზე მდებარე ხორცპროდუქტების საწარმო ვაკე გაანადგურა. მთლიანად სააგენტო GHN-ი ინფორმაციით ამდრომდე დაკარგულად ითვლება კომპანიის კუთვნილი რამდენიმე ავტომანქანა, განადგურებულია საწარმოს ტექნიკაც. საწარმოს ხელმძღვანელის განცხადებით ზარალი რამდენიმე მილიონ ლარს შეადგენს. კომპანია ვაკის თანამშრომლები ხელისუფლებას დახმარებას თხოვენ. მათი თქმით 400-ზე მეტ დასაქმებულს უსამსახუროდ დარჩენა ემუქრება. უცხოეთზეც გეტყვით. უკრაინა იუწყება ორი ჯარისკაცის დაღუპვის შესახებ. უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციის პრესდივნის ანდრეი ლისენკოს განცხადებით ჯარისკაცები ლუგანსკში დაიღუპნენ, როცა სეპარატისტების მიერ გახსნილ ინტენსიურ ცეცხლში მოყვნენ. სეპარატისტები 122 მმ-იანი ჰაუბიცებიდან ისროდნენ. სამშაბათს მინსკში საკონტაქტო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა გაიმართა, რაიმე მნიშვნელოვანი გარღვევა აქ არ ყოფილა. სეპარატისტების წარმომადგენელმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გარკვეული დადებითი ნაბიჯები იყო, თუმცა სამწუხაროდ არა ის შედეგი, რომელსაც იმედოვნებდნენ მხარები შეთანხმდნენ ჯგუფის შემდგომ შეხვედრაზე. 23 ივნისს უნდა გაიმართოს შემდეგი შეხვედრა საკონტაქტო ჯგუფისა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ 16 ივნისს განაცხადა, რომ ვაშინგტონი აღარ მოითხოვს ირანისგან ადრინდელი ბირთვული აქტივობების შესახებ სრულ ინფორმაციას. კერის განცხადებით მოლაპარაკებების მიმდინარეობისას შტატები აღარ მოითხოვს, რომ ირანმა უპასუხოს გაეროს ბირთვული ენერგეტიკის აგენტოს კითხვებს წარსული აქტივობის შესახებ, რადგან შტატებმა ისედაც ზუსტად იცის, რა აქვს თეირანს გაკეთებული. ახალი ამბები გაგაცანით, ახლა კი დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებზე გეტყვით. დღეს კიდევ არაერთი პრესკონფერენცია და ბრიფინგი მიეძღვნება თბილისში მომხდარი სტიქიას შედეგებს, აგრეთვე მოსალოდნელ საფრთხებს და ზოგიერთი გეგმავს, რომ გამოსავალზეც ილაპარაკოს. გეტყვით, რომ დღეს კატასტროფების რისკის შემცირების ცენტრის ხელმძღვანელი ვანო გრიგოლაშვილი გამართავს პრესკონფერენციას. მეწყერსაში ზონებზე ილაპარაკებს ის მოსალოდნელ საფრთხებზე, სტიქიურ უბედურებაზე, ზარალზე, ზოოპარკის მდგომარეობაზე და სამოქმედო გეგმაზე. ილაპარაკებს თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების წევრი დავით ზურაბიშვილი, გეომორფოლოგი გიორგი დვალიშვილი გამართავს პრესკონფერენციას, მოძრაობა მწვანე მუშტის წევრი ლევან ლორთქიფანიძე ასევე გეგმავს პრესკონფერენციის გამართვას. საქართველოს პარლამენტის წევრი ანი მიროტაძეც სტიქიის შედეგებზე აპირებს ლაპარაკს პრესკონფერენციაზე. სხვა ამბავს, რაც შეეხება სხვა ამბებს, დღეს ადვოკატები და უფლებადამცველები მართავენ პრესკონფერენციას ვეტერანთა პრობლემებზე, სურთ რომ ელაპარაკონ დამსწრეს საზოგადოებას. და ბოლოს, დღეს წერალთა სახლში საბას ლაურეატის პოეტ ეკა ქევანიშვილის საღამო გაიმართება.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. 9 საათი და 7 წუთია ახლა, გეტყვით, რას გავაკეთებ დარჩენილი 1 საათის განმავლობაში. კაცებს, პირველი ნახევარი საათის განმავლობაში ჩვენ თანაწამყვანებთან ერთად ულაპარაკებთ სხვადასხვა თემებზე, სხვადასხვა თემები არის. ეკონომიკაზე დავიწყებთ, შემდეგ გავაგრძელებთ იმით, თუ რა ხდება სოციალურ ქსელებში, რა ზალაპარაკობენ. და კაცებს, მეორე ნახევარში ჩვენი სტუმარი იქნება მეხანძრე მაშველი ჰამრაზ ჟამერაშვილი. ჩვენ ულაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ მიმდინარეობს სამაშველო სამუშაოები, რა ხდება იქ ადგილზე, ვითარება როგორია. ამ დავიწყებთ აქეთ. წყალდობის გამომწვევი მიზეზები შესაძლოა პროკურატურის გამოძიების საგნად იქცეს, ასეთ ალბათობაზე პრემიერ-მინისტრის შემდეგ ქართული ოცნების ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებიც ალაპარაკდნენ. მინიშნებები გაკეთდა იმაზე, რომ დარღვევები წარიმართა ვაკე-საბურთალოს გზის და გმირთა-მოედნის დამაკავშირებელი მაგისტრალის მშენებლობა. ოპონენტების აზრით, ქართული ოცნება პასუხისმგებლობის თავიდან აცილებას და პოლიტიკურ ანგარიშძორებას ცდილობს. ლელა კონჯული, ასე მოუსმინეთ.
ინფრასტრუქტურულ პროექტებში დარღვევების არსებობა არარსებობის საკითხი ექსპერტებმა უნდა შეისწავლონ, მიაჩნია ფინანსთა მინისტრს და ის დარგის ექსპერტებისგან პირუთნოლ დასკვნას ელოდება. მართალია, ბრალეულობის საკითხს არ განიხილავს, მაგრამ 16 ივნისის კომენტარში ნოდარ ხადური ხაზს უსვამს გარემოებას, რომელიც მსმენელს გარკვეულ ეჭვებს აღუძრავს.
თბილისში 2015 წლის 13-14 ივნისს მოვიდა ორჯერ ნაკლები წვიმა, ვიდრე მოვიდა თუნდაც 5 წლის წინ. შესაბამისად 59 მმ, მაშინ როცა თბილისში იყო 70-ით და 120 მმ ნალექიც მოსული. ამიტომ საჭიროა ზუსტად დაიდოს, თუ რა იყო ის დამატებითი ფაქტორები, რომელმაც მიუხედავად იმისა, რომ წვიმა იყო ძალიან დიდი, გამოიწვია უფრო დიდი, ასე ვთქვათ, მსხვერპლი და ზარალი.
ბრალეულობის საკითხზე პროკურატურამ უნდა იმსჯელოს, განაცხადა 16 ივნისს დედაქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ და საგამოძიებო ორგანოს წინასწარ მომზადებული დასკვნის სარგებლობა შეესთავაზა. მერი დასკვნის დეტალებს ჯერჯერობით არ აკონკრეტებს. ქართული ოცნების წარმომადგენელთა კომენტარები მოყვა პრემიერ მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებას, რომელიც მან 15 ივნის საგანგებო შტაბის ხდომაზე გააკეთა. პრემიერის აზრით, ტრაგიკულ მოვლენათა გამომწვევი მიზეზების დადგენის გარეშე ქვეყანა ვერ განვითარდება. მან ასევე თქვა, რომ საკითხი ექსპერტთა სპეციალურმა ჯგუფმა უნდა შეისწავლოს და მეტი ობიექტურობის უზრუნველსაყოფად შესაძლებელია პროცესში უცხოელი ექსპერტების ჩართვაც. პრემიერ მინისტრი არავის არაფერს აპრალებს, მაგრამ სპეციალისტების ერთი ჯგუფის მოსაზრების გამეორებით ისიც გარკვეულ ეჭვებს აღძრავს და პროცესში პროკურატურის სავარაუდო ჩართვაზეც ლაპარაკობს.
ეხლა დღეს ბევრი საუბრობს, ბევრი ექსპერტი საუბრობს, ეს ბეზებს საუბრობს იმაზე, რომ ეს ორი გვირაბი და რომელიც იქნა აშენებული და ასევე ახალი ესტაკანდა, ახალი გზა ვერეს ხეობაში, ამან მნიშვნელოვნად განაპირობა ის, რაც მოხდა. მე არ ვიცი, ეს არის უბრალოდ ემოციური ასე შეფასება თუ ეს არის სიმართლე. ამიტომ მე ვავალებ ყველა შემოს სამსახურს, რომ ამაზე დაიწყო მუშაობა. უნდა გაკეთოს სამუშაო ჯგუფი და ამის შემდეგ მე არ გამორიცხავ, რომ პროკურატურას დაინტერესებს ამ საქმე.
ირაკლი ღარიბაშვილს საგანგებო შტაბის ხდომაზე კონკრეტულ დარღვევებზე აღარ ულაპარაკია, თუმცა 14 ივნის ტელეკომპანია იმედის ეთერში ჩართვისას მან საგანგებო დაღნიშნა, რომ თავის დროზე, როცა ვაკე საბურთალოს გზისა და გმირთა მოედის დამაკავშირებელი მაგისტრალი შენდებოდა, არ არსებობდა გარემოზე ზემოქმედების დასკვნა და რომ ეს იყო ერთი მაგალითი საქმის მიმართ წინა ხელისუფლების უდიერი დამოკიდებულებისა. ქართული ეთნების ხელისუფალთა წარმომადგენლების მიდგომებს პოლიტიკურ ანგარიშტორებად თვლიან ნაციონალურ მოძრაობაში, როგორც მაგალითად დედაქალაქის საკრებულოს წევრი სევდია უგრეხელიძე აღნიშნავს ოპონენტებს საკუთარი თავის გადარჩენის მიზანი ამოძრავებთ.
ადრესია და ბოღმა, რომელიც მათი არის დაგროვილი, კვლავ ამან გადმოდინება დაიწყო და რაც მთავარია, მათ ეტყობა უკვე იციან თავიანთი დანაშაულისა და უნარობის შესახებ ამ სტიქიასთან მიმართებაში მათ გამო რა მოხდა და ამის გადაფარვა სურთ იმით, რომ აქცენტი გადაიტანონ თითქოს რაღაც ამ ესტაკადის არაპროფესიულ დაგეგმაზე.
ეს ის შემთხვევაა, როცა გამოძიება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე. თუმცა მისი აზრით, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი თავისუფალი იყოს ხელისუფალთა წინასწარი შეფასებებისგან და წინასწარ გამოხატული ეჭვებისგან, რადგანაც ხათუნა ლაგაზიძის აზრით, ეს ყველაფერი გამოძიების შედეგებს მიაყენებს ჩრდილს.
რეალურად შეიძლება ძიება მივიდეს იმ დასკვნამდე, რომ აქ მართლაც იყო გარკვეულწილად იმ ადამიანების შეცდომა თუ დანაშაული, ვინცეს დააპროექტა, დააუყვეთა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ როცა წინ ჩნდებათ ასეთი განცხადებები კეთდება, ეს ყოველთვის ქმნის ფონს იმისათვის, რომ მერე შენმა ოპონენტმა ამას მისცეს პოლიტიკური დევნის შეფასება.
პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე მაღალი და უმაღლესი თანამდებობის პირებს მეტ წინდახედულებას ურჩევს.
ლელა კონჭულია გახდათ, ეს ვაგზელებთ გადაცემას 9:12 წუთია და ახლა ეკონომიკას მივხედავთ ცოტა ხნის განმავლობაში, მივხედავთ რა, ნუ გავიგებთ რა ხდება ჯერ ახალ ამბებს ეკონომიკის სიახლეებს. ირინა გურული გვეტყვის, დილამშვიდობის ირინა.
გვითხარი ეკონომიკის სიახლეებს. 2015 წლის მაისში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მიმდინარე წელს, ანუ ფულად გზავნილების მოცულობა 22.7% შემცირდა, გამოგზავნილი ქვეყნების ხუთეული ასე გამოიყურება, რუსეთიდან შემოსულია 37.6 მილიონი ამერიკული დოლარი, საბერძნეთიდან 15.3 მილიონი, იტალიიდან 9.6, ხოლო თურქეთიდან 6.3 მილიონი ამერიკული დოლარი. პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით მთავრობის განკარგულებას ავრცელებს, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი აწერცხელს. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ხარები თანამშრომლობენ, რათა გააძლიერონ საქართველოს ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობა და კანონმდებლობის გადასინჯვის და ევროკავშირის ექსპერტიზის მხარდაჭერით გამოიყენონ ევროკავშირის გამოცდილება სავალუტო გაცვლითი კურსისა და ფინანსური და საბანკო სექტორის რეგულაციების და საზედამხედველო პოლიტიკის შესახებ. დაეხმარონ საქართველოს განავითაროს და გააძლიეროს შესაძლებლობები ყველა ამ სფეროში. Wall Street Journal-ის ინფორმაციით, ევროკავშირის ლიდერებმა 22 ივნის ლუქსემბურგში დაგეგმილ შეხვედრაზე რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები შესაძლოა განხილვის გარეშე გაახანგრძლივონ. ევროკავშირმა რუსეთის ეკონომიკური სანქციები გასული წლის ზაფხულში ყირიმის ანექსიის და დონბასის კონფლიქტში ინტერვენციის გამო დაუწესა. თავდაპირველად ევროკავშირის გადაწყვეტილებას არ შეუერთდა ევროპელ ლიდერთა ნაწილი, თუმცა ამჟამად ევროკავშირის ლიდერებს შორის სანქციების საკითხთან დაკავშირებით უფრო მეტი კონსენსუსია.
მადლობა ირინა. ირინა გულმა გავასმოთ. ახალი ამბები ცოტა ხანში ჩვენ ვილაპარაკებთ, უკვლავ გავრცელებთ ეკონომიკის განხილვას, უარყოფით სავაჭრო ბალანსზე ვილაპარაკებთ, საგარეო ბრუნვის 55% შეადგენამან. მაგრამ ჯერ ერთი წამით ახალი ამბები მოვისმინოთ. 9:15 წუთი შესრულდება, რამდენიმე წამში ნინო გელაშვილისგან მოისმენთ თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანაზე. ნინო გელაშვილი და მე ნიკონ ერგაძე უძღვებით რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. გოჩა ლეჟავა არის ჩვენი ხმის რეჟისორი.
ევროკომისია გამოყოფს 3 მილიონ ევრომდე თბილისში სტიქით მიყენებული ზარალის ზიანის აღმოსაფხვრელად, აგრეთვე 400,000 ევროს ჰუმანიტარული საქმიანობის დასაფინანსებლად ყველაზე მეტად დაზარალებული ოჯახების დახმარებისთვის. სახელმწიფო ხაზინის და კომერციული ბანკების ანგარიშებზე სხვადასხვა ორგანიზაციისა და კომპანიის მიერ შემოწირულობების სახით მობილიზებულია 4,200,000 ლარი. ეროვნული ბანკი დაზარალებულ მოქალაქეებს, სტიქიით დაზარალებულ მოქალაქეებს საბანკო ვალდებულებების გასტუმრებაში დაეხმარება. მის შესახებ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა განაცხადა. უცხოელი ექსპერტები ახალდაბასა და ვერეს ხეობაში შექმნილ ვითარებას ეცნობიან. ქართველი სამხედროები გერმანიიდან სამშობლოში დაბრუნდნენ. იქ სწრაფი რეაგირების ძალების წვრთნა დასრულდა, რომელშიც საქართველოს შეიარაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის 32 ბატალიონის ალფა ასეული მონაწილეობდა. ის მზად არის ავღანეთში გადამწყვეტი მხარდაჭერის მისიაში მონაწილეობისთვის. გუშინ სოფელ საწულეის კიროში დაკრძალეს კაპრალი რამაზ დავითაი, რომელიც ავღანეთში მიღებული ძიმეჭრილობის შედეგად გარდაიცვალა. სტიქიის შედეგად დაზარალებულ უბნებზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები დღეს დილაადრიან განახლდა. ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის თარიღმა 17 ივნისიდან 1 ივლისამდე გადაიწია. უკრაინა იუწყება ორი ჯარისკაცის დაღუპვის შესახებ ლუგანსკში. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა მადესტაბილიზებელი და სახიფათო უწოდა კრემლის გეგმას ახალი ბალისტიკური კონტინენტაშორისი რაკეტებით აღჭურვოს რუსეთის ბირთვული ძალები. შტატების სახელმწიფო მდივანმა 16 ივნისს განაცხადა, რომ ვაშინგტონი აღარ მოითხოვს ირანისგან ადრინდელი ბირთვული აქტივობების შესახებ სრულ ინფორმაციას, რადგან შტატებმა ისედაც ზუსტად იცის რა აქვს ჩადენილი თეირანს.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს ბრუნდებით კლავ სტუდიაში 9:17 წუთია და კლავ ირინა გურულს მივცემ საშუალებას, რომ გითხრას ამჯერად სავაჭრო ბალანსზე დაგველაპარაკება ის.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით 2015 წლის იანვარ-მაისში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 3.9 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 13% ნაკლებია. აქედან ექსპორტი იყო 894 მილიონი ამერიკული დოლარი, ანუ 25% ნაკლები, ხოლო იმპორტი დაახლოებით 3 მილიონი ამერიკული დოლარი, 9% ნაკლები. ეს მონაცემები ცხადია, საკმაოდ ძიმედ გამოიყურება, მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ უარყოფით მას სავაჭრო ბალანსმა 2015 წლის იანვარ-მაისში 2.1 მილიონი ამერიკული დოლარი და სავაჭრო ბრუნვის 55% შეადგინა. ეს არის სავაჭრო ბალანსის თითქმის უპრეცედენტოდ მაღალი მაჩვენებელი უარყოფით სავაჭრო ბალანსის. ბოლო წლებში ეს მაჩვენებელი 35-40% ფარგლებში მერყეობდა. 4 თვის დაზუსტებული მაჩვენებლების გამოქვეყნება 22 ივნისს იგეგმება. მანამდე კი ცნობილია, რომ იანვარ-აპრილის მონაცემებით საქართველოს მთავარ სავაჭრო პარტნიორებს შორის ამჟამად ტრადიციული აზერბაიჯანის და თურქეთის გვერდით ჩინეთიც გამოჩნდა. ნაწილობრივ არის შეცვლილი საქართველოს საექსპორტო პროდუქციის თანმიმდევრობაც. კერძოდ, ათეულში პირველი ადგილი სპილენძის მადნებმა და კონცენტრატებმა დაიკავა და მთელი ექსპორტის 12% შეადგინა. მსუბუქი ავტომობილების ექსპორტი ამჟამად მეორე ადგილზეა და მთლიანი ექსპორტის 11% უდრიდა. მესამე ადგილზე ფეროშენადნობების ჯგუფმა გადმოინაცვლა. Там тели экспорт из 13% შეადგინა. Амис параллелურად შემცირებულია ინვესტიციების და გზავნილების მასშტაბი. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტის მიერ რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად 2015 წლის პირველ კვარტალში ინვესტიციების მოცულობა დაახლოებით 35%-ით შემცირდა. რაც შეეხება ფულად გზავნილებს, მიმდინარე წლის პირველი 4 თვის მონაცემებით ამ მაჩვენებელმა 340 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა და წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მონაცემთან შედარებით 23%-ით არის შემცირებული. სამაგიეროდ იზრდება საქართველოდან გასული ფულის მასა. მიმდინარე წლის 4 თვის მონაცემებით ამ მაჩვენებელმა 57 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 9%-ით არის მეტი გასული წლის მაჩვენებელზე. მიმდინარე წლის 4 თვის მონაცემებით ფულადი გზავნილების შემცირების მაჩვენებლიდან 90% რუსეთის ფედერაციიდან გადმორიცხული ფულადი ნაკადების შემცირებაზე მოდის. რუსეთის ხვედრითი წილი 2015 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოში გადმორიცხული ფულადი გზავნილების მოცულობაში 37% შეადგენს, რაც 12.4% ნაკლებია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. იმავე პერიოდში საბერძნეთიდან გადმორიცხვების მოცულობა არის შემცირებული 19%-ით, უკრაინიდან 44%-ით, ხოლო იტალიიდან 11%-ით. ამ მონაცემების და იმ ეკონომიკური ზარალის ფონზე, რომელიც სტიქიის შედეგად ქვეყანას მიადგა და რომელიც ჯერ კიდევ დასათვლელია, საქართველოს მნიშვნელოვანი ფინანსური შემოდინებები ესაჭიროება, რათა სავალუტო ეკონომიკური კრიზისი თავიდან აიცილოს.
მადლობა. ინაგურული გახლართ ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. 9:20 თქვენთან რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას და მარიამ ცინდელიანს თხოვრობ დღის აფიშა კითხვას.
შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში დაათვალიერებთ უკრაინელი მხატვრის ოლგა პეტროვას ნამუშევრებს. თბილისი ჩემი სიყვარული, ასე ქვია გამოფენას, სადაც წარმოდგენილი იქნება მხატვრის მიერ საქართველოს თემატიკაზე შექმნილი 20-მდე ფერწერული ტილო, ავტორის თვალით დანახული საქართველოს პეიზაჟები, ტაძრები და საქართველოზე მხატვრის ემოციებით შექმნილი ტილოები. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში კი დაათვალიერებთ თანამედროვე ქართველ მხატვართა ნამუშევრებს. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება 50 სხვადასხვა თაობის ქართველი მხატვრის ბოლო პერიოდში შესრულებული ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევრები. პროექტის მიზანია ახალი სახელებისა და თაობათა შორის კავშირის წარმოჩენა. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ ცირა პაპინაშვილის ნამუშევრების გამოფენას სახელწოდებით „წინათგრძნობა“. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება მხატვრის ფერწერული და გრაფიკული ტილოები, რომლებიც მეტაფორული შინაარსის მქონე კომპოზიციებით გამოირჩევა. მხატვრის აზრით, ექსპრესიონისტულ აბსტრაქციებში დაფლეთილი ფორმები და დრამატული ფერები გამოხატავს გამოფენის ძირითად აზრს, მატერიალური სამყაროს წარმავლობის წინათგრძნობას. ფილმის ნახვა გადაწყვეტეთ კინოთეატრ რუსთავოსა და ამირანში გადის ზაფხულსიუჟეტიანი სათავგადასავლო ფანტასტიკა იურული პერიოდის სამყარო. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ კომედია „ძებნილი ლამაზმანები“ და ანიმაციური ჟანრის ფილმი „თავდაყირა“.
არამ ცინდელიანი გახლდათ ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. დავით ჩიხლაძე შემოგვიერთ და დიდგომშვიდობის დათო ის გვეუბნება ხოლმე ეკონომიკა ქონდა უკვე კაცო ტექნოლოგიებს ან სოციალურ ქსელებში რაც ხდება იმას და დიდგომშვიდობის შაკ შემოსვლამდე ლაპარაკობდით რომ ბოლო ორი დღეა განსაკუთრებით ბევრს წერენ ფეისბუქზე ახალგაზრდებზე დადებით, ანუ არის დღე და ღამე პოსტები ბევრი სხვა სხვა ადამიანისგან, ახალგაზრდებისგანაც და უფროსებისგანაც, რომ ეს რა თაობა გყოლია და მე მეკითხე როგორც ახალგაზრდას მაინც ჩვენზე უფრო მაინც ცოტა შეურაცხყოფელი ხო არის რომ ეს რა გეკონ ეთ აბა ფაშტება რომ რატო არ უნდა გავსულიყავით მოხალათ ისეებად არ გაგიშთა ეგეთი განცდა
არც ა ფერი გამხმარება მართლა არის ამ შესახებ ინტერნეტში შეგიძლიათ ნახოთ ხოლმე თან ეს არ არის ხო პირველი იყო განსაკუთრებით ამ ახალგაზრდებს ვინც ახლა გარეთ არის გასულები იგივე ხდებოდა თუნდაც აქციების დროს რამდენიმე წლის წინ ასე ალბათ ცერთათი იგივე ახალგაზრდა გამოდენა საკარტი ახალგაზრდაზე.
მაგრამ აქციები მაინც ალბათ არის ხოლმე, ნუ მეორე მხარე აქვს აქციას, ანუ რაღაცები ამობენ რომ მოიცადა. ნუ გამოდიხართ გარეთ არ არის ეგ სწორი და ხო როდესაც ნიშფით ხელში დაალახში მუხლებამდე კისრამდე ეგ დგახარ, ვერ აღვიერ გეტყვისო თუ საკეთებ ან რაღაცა
და ასე. იმდენად ერთხოვანა ქურში ჩემ ერთი ფრანდე წერდა რომ რაღაც ერთი სოლო მაქვს რომ ბოლბოლ კიდე როდის გავიყოფთ ორ ნაწილად ერთმანეთს. ჩობებით არა უკვე ცოტა ხერხულად გქოს რა თავზე. სერიოზული ერთ სახეს. ხო, ნუ როგორც არის, დავიწყებ მაგას მე ჩემს მიმოხილვას ინტერნეტის პირველ რიგში მაინც წალდიდობის შესახებ თქვა რამოდენიმე რაღაც, რაც ინტერნეტში იყო განსაკუთრებით აქტუალური. სანის ზისან ესეთი ძალიან ცნობილი გაზეთის პირველი გვერდი იყო Twitter-ზე, არა მარტო Twitter-ზეც, რაც ბევრგან ახალდით, ჰიპოპოტამი, რომელმაც ყველაფერი მოიარა, უკვე ყველაფერს პირველი გვერდით ნახა, არ ვიცი, საოცარი ის გახდა.
ვარსკვლავი. ბეგლარი არის ნამდვილი ცნობადი სახე, როგორც ქართველები იტყოდნენ.
კი, ცნობადი სახე გახდა ნამდვილი ბეგლარი. ყველა რაკურსში მისი ფოტო სადღაც მაინც აღმოჩნდა საბოლოოდ, მოკლედ, სანიდან დაწყებული, ფოს ბასფიდანდე, რომ მივიდეთ შოკრად, ძალიანად მსოფლიო მედია, მოკლედ, ყველგან აღმოჩნდა ბეგლარი, ბევრი ტვიტი ხონდა ამას, შეგეცლოთ ესეც გენახათ. დღის ბოლოს საკუთხოს ჩორს ძალიან კარგი არის, საინტერესო არის ტვიტერზე. გამხმაურება არ მხოლოდ ქართველები, რომლებიც ადგილზე არიან და წერენ ამ ყველაფრის შესახებ, მინდა გირჩიათ ერთ-ერთი პროფაილი, მირიან ჭუხელი, მაგათად აედევნეთ აუცილებლად ადამიანი, რომელიც ამას არის მიკრობლოგერი ქართველი, რომელიც ყოველთვის არის სადაც ახერხებს, რომ იყოს მოვლენების ეპიცენტრში, მიყვება ინფორმაციას, არის მოხალისეც ამასთან ერთად და ტვიტერზე ყოველთვის აცელებს ინფორმაციას და ტვიტერზე ინფორმაციის მიღება არის მარტივი და უკეთესიც, იმიტომ რომ შეიძლება სწრაფად წაიკითხოს, სწრაფად გაიაზრა, სწრაფად უპასუხო, სწრაფად კონდეს რეაქცია. დღის ბოლოს გახდა გმირი ნამდვილი ინტერნეტის ბავშვი, რომელსაც პრეზიდენტ პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის დროს პრემიერ-მინისტრმა ლოყაზე უჩქმიტა და ეს ბავშვის ფოტოები მოკლედ მიმი არის ნამდვილი ეს ბავშვი უკვე.
ასეთი ფოტოა გაბრაზებული
სახელმწიფოს
პრემიერს, რომელიც მას ლოყაზე ჩქმეთს.
ხო, ანუ ყველანაირ კონტექსტში იყო ამ ბავშვის ფოტო, ყველანაირ ზუმში უკვე დადებული, მოკლედ ეს
ფოტო გაბრაზებული არც ასე სერიოზული სახე აქვს, მაგრამ ძალიან სასაცილოდ გამოიკურა.
ხო, ინტერნეტის გმირია ყველაფერში
თავად. აი ესეთი ფოტოა, რომ ითხოვს, რომ ფოტოშოპით რაღაც სხვადასხვა ფიტარებაში
ჩესოს. თან ანუ განწერული იყო ეს ფოტო, რომ გახდებოდა ესეთი რაღაც, მოკლედ შეგვიძლია ვთქვა. გამხმაურებები, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი აქვს, შეგიძლია მიადგინოთ თვალი, რა თქმა უნდა, ტვიტერზე რაც გითხარით, ჩვენს გვერდზე არის კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ტვიტერის აპდეიტები ჩვენ საიტს შეგიძლიათ იხილოთ, ჩვენ ტვიტერსაც შეგიძლიათ
შეგიძლიათ. კიდე არის აქტივობა, მე ჰეშტეგ თბილისი ფლაგ არის ჰეშტეგი, რომელსაც იყენებენ ხოლმე ტვიტერზე, ამაზე და ასე, თუ ცოტა შემცირდებოდა ალბათ.
კი, კი, ანუ პირველ დღეს რაც იყო, ისეთი აღარ არის, მაგრამ აქტივობა რა თქმა უნდა არის, იმიტომ რომ პირველ დღეს ძირითადად ეს იყვნენ არამხოლოდ ადამიანები თბილისიდან, რომლებიც წერდნენ ან ინგლისურ ენოვანი ქართველი თბილისის ცხოვრობლები, რომლებიც წერდნენ, რა ხდებოდა, ეს იყო უამრავი ადამიანი სოფლის სხვადასხვა ქვეყნიდან, რომელიც ცდილობდა თავხარდაჭერა გამოეხატა, ლოცულობდა თბილისისთვის და რაღაცებს წერდა და ასე შემდეგ. და ახლა უკვე ძირითადად დარჩა მხოლოდ ესეთი მიკრობლოგინგი, ადამიანები, რომლებიც არიან ადგილზე და ცდილობენ გაავრცელონ ინფორმაცია, რაც ასევე ძალიან კარგია დაკითხრად.
ეხა თვალებზე გატყობ, რომ კარგია, რომ ველაპარაკეთ ამ ყველაფერზე, სალაპარაკო იყო, მაგრამ შენი
საყვარელი რა დავიდეს
ახალი ამ დროშმაც კიდე მოდი მოგცემ საყვარელებს, რომ გადმოხეთ, გავდეს ეს შენში,
ჩავერთოთ ეს ჩაულრეთ მოკეთ ისამე, ანუ ელექტრონული პროდუქციის მოკეთ გამოფენა, რომელსაც კომპიუტერული თამაშები არის ხოლმე წარმოდგენილი, ისრი ეგრეთ წოდებული, მიმდინარეობდა ამ პერიოდში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ მოახერხეთ რომ ეს დილის ეთერში ამის შესახებ გვესაუბროთ, თუმცა მე მაინც თავსადანებით ნახა შევეცდები, მარტივად შევაჭამო და ხოლმე ცოტა მეტი ვისაუბრო. Xbox-ის, Sony-ის და Nintendo-ზე დაყრდნობით საოცარი აპდეიტები იყო, საოცარი სიახლეები იყო პირველ რიგში. Xbox-მა გამოუშვა რამდენიმე ისეთი მნიშვნელოვანი ახალი ფიჩერი, მაგალითად Xbox One-ზე შესაძლებელი არის უკვე Xbox 360-ის ძალიან ბევრი თამაში თამაში, ანუ ემულატორი განმოუშვეს ამისთვის. ასევე შეგვიძლია უკვე ხელმისაწვდომი იყოს ჩვენთვის თამაშები, რომლებიც ჯერ კიდევ დეველოპმენტის პროცესში არის, ანუ ის რაღაც ესეთი ელიტურობა ყველაფერს თითქმის გამოეცვალა და ძალიან კარგია. და კიდევ უამრავი რამ პირველ რიგში და განსაკუთრებით ალბათ რაც კიდევ ბევრი რამ იყო განსაკუთრებით პირველ რიგში, მაგრამ ასეც მე სრულიად გავგიშდი, ასე ვთქვათ, ეს არის Xbox One-ის ახალი კონტროლერი, Elite კონტროლერი, რომელიც საკმაოდ ძვირი ღირს, იმასე რომ ვთქვათ, იმიტომ ნახავთ თვითონ კონსოლის ფასერე, თუმცა
ნამდვილად ძალიან
ძვირი. $150 ღირს, თუ გავითვალისწინებთ, რომ კონსოლი თვითონ $400 ღირს, ნუ თითქოს
ნახევარად, და მაგით ითამაშო.
ხო, მაგრამ ნუ როდესაც ნახავთ როგორ გამოიყურება ეს კონტროლერი ნამდვილად.
მე ნახე და მომეწონა, მაგრამ
ხო, ნუ ესეთი შემდეგი ნაბიჯი არის მოკლედ ადამიანების, რომლებსაც უყვართ კომპიუტერული თამაშები, თუ როგორ შეუძლიათ რომ ითამაშონ, იყო Sony-ს აპდეითები ძირითადად შეეხებოდა თამაშებს,
მაგრამ შენ მაგას ყველა დღეს
არ არის Hitman-ის ფანები თუ ხარ,
კი ფენბოი როგორც იტყვიან ხოლმე ინტერნეტში.
ხო, და Nintendo-ზე ვიტყვი ერთ რამეს, Super Mario გამო ახალ 11 სექტემბერს შესაძლებელია.
და იცი ხოლმე გახდათ ეს ათის ნახევარი ახალი ამბების დრო.
ინო გალაშულს მოუსმინეთ.
თექვსმეტი ივნის ევროკომისიამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ ევროკომისია, ევროკავშირი გამოყოფს 3 მილიონ ევრომდე თანხას თბილისში სტიქიის შედეგების დასაძლევად და დაზარალებულების საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად, საცხოვრებლის პრობლემის ხანგრძლივად გადასაჭრელად. ევროკომისია გამოყოფს აგრეთვე 400,000 ევროს ჰუმანიტარული საქმიანობის დაფინანსებისთვის ყველაზე მეტად დაზარალებული ოჯახების დასახმარებლად, მათთვის პირველადი დახმარების მისაწოდებლად. ეს თანხა გადაეცემა საქართველოს წითელ ჯვარსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც აწვდიან დახმარებას დაზარალებულ ოჯახებს. სახელმწიფო ხაზინის და კომერციული ბანკების ანგარიშებზე სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ შემოწირულობების სახით მობილიზებულია 4,200,000 ლარი. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ინფორმაციით, ფიზიკური პირების მხრიდან შემოწირულობების სახით ჩარიცხულია 1,700,000 ლარი, $31,000 და 1,000 ევრო. ეროვნული ბანკი თბილისში სტიქიის დაზარალებულ მოქალაქეებს საბანკო ვალდებულებების გასტუმრებაში დაეხმარება. ამის შესახებ განაცხადა საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა. გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე, იტალიის გარემოს დაცვის და კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელს, იუნესკოს მთავარ ექსპერტს შეხვდა. ის გახლავთ აგრეთვე იაპონიის კიოტოს უნივერსიტეტის მეწყრების საერთაშორისო კონსორციუმის ვიცე-პრეზიდენტი. მინისტრის მოადგილემ გეოლოგებთან ერთად ექსპერტს გააცნო ინფორმაცია თბილისში განვითარებული სტიქიის სავარაუდო მიზეზებსა და შედეგებზე. იტალიელი ექსპერტი თავად გაეცნობა ახალდაბასა და ვერეს ხეობაში შექმნილ ვითარებას და ქართველ კოლეგებს მოსაზრებებს გაუზიარებს. ქართველი სამხედროები დაბრუნდნენ გერმანიიდან სამშობლოში. საქართველოს შეერაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის 32 ბატალიონის ალფა ასეული გადიოდა წვრთნას გერმანიაში სამ სხვადასხვა ბაზაზე და ის მზად არის გადამწყვეტი მხარდაჭერის მისიაში ავღანეთში, გადამწყვეტი მხარდაჭერის მისიაში მონაწილეობისთვის. ივლისში ჩაერთვება ეს ასეული ავღანეთში ამ მისიაში და გერმანიის ქვედანაყოფის შემადგენლობაში იმსახურებს მაზარი შარიფში. გუშინ სოფელ საწულეის კიროში ავღანეთში მძიმე ჭრილობის გამო გარდაცვლილი კაპრალი რამაზ დავითაია დაკრძალეს სამხედრო პატივით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყარებაშვილმა საგანგებო შტაბის ხდომაზე 16 ივნისს განაცხადა, რომ წყნეთის ქუჩაზე მეცამეტე კორპუს დანგრევის საფრთხე არ ემუქრება. მან სამხარაულის ექსპერტიზის, სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნა მოიშველია. დღეს დილაადრიან განახლდა თბილისში სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელიც გუშინ ამინდის გაუარესების, შესაძლო გაუარესების შესახებ ინფორმაციის გამო შეწყდა. ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის თარიღმა გადაიწია დღეიდან 1 ივლისამდე. უკრაინა იუწყება ორი ჯარისკაცის დაღუპვის შესახებ უკრაინის აღმოსავლეთში, ლუგანსკში, სეპარატისტების ცეცხლის შედეგად. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა მადესტაბილიზებელი და სახიფათო უწოდა კრემლის გეგმას ახალი ბალისტიკური კონტინენტთაშორისი რაკეტებით აღჭურვას რუსეთის ბირთვული ძალები. სომხმა ამერიკელმა მილიარდერმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ის აპირებს მონაწილეობა მიიღოს 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში.
მადლობა ნინა ნინოგელაშვილი გახლავთ ეს სახელმწიფო თამინდის პროგნოზი.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 25 გრადუსამდე დათბება, გორში 29, ახალციხეში კი 25 გრადუსი იქნება. 20 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 16 გრადუსი. ვებგვერდ მეტეოგოვ.gz-ზე დაყნობით, დღეს მესტიაში გამოცხადებულია 22 გრადუსი. თელავში 33, ფოთში 23, ქუთაისში კი 29 გრადუსი იქნება. 28 გრადუსია ნავარაუდევი ზუგდიდში, სოხუმში მოსალოდნელია ნელია 24 გრადუსი. რუსთავსა და თბილისში კი 30 გრადუსამდე დათბება.
გასმით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გაცემას ახლა გავაგზავნებთ თოთარ მაღლაკელიძესთან ერთად ეს გოტყვის სპორტის ახალ ამბებს. დილამშვიდობის, ამჯერად დავიწყებ ბაქოში მიმდინარე ევროპის პირველი თამაშების გუშინდელი დღის მიმოხილვით, სპორტის იმ სახეობებიდან, რომლებშიც საქართველოს ნაკრების წევრები გუშინ გამოდიოდნენ, მედლები მხოლოდ ნიჩბოსნობაში გათამაშთა, კაიაკით 5 კილომეტრიან დისტანციაზე ფინალის 24 მონაწილეს შორის ლადაკოსიც კაც იყო, მაგრამ ევროთამაშების ოფიციალური ვებგვერდის ცნობით იგი 3 დისკვალიფიცირებულ სპორტსმენს შორის დარჩა. ასევე ნიჩბოსანმა 23 წლამდელთა შორის მსოფლიოს ბრინჯაოს პრიზიორმა ზაზა ნადირაძემ კი კანოეთი 200 მეტრიან დისტანციაზე ბფინალში მიიღო მონაწილეობა, ფინიშის ხაზი 41.31-ზე წამში გადაკვეთა და 8 კონკურენტთან ბრძოლაში მეორე ადგილი დაიკავა. მთავარ ფინალში კი 9 ნიშბოსანი გამოდიოდა, ამრიგად ნადირაძე საერთო ცხრილში მე-11 იყო. შვილდოსნობასა და კლივში ჯერ მხოლოდ საწყისი ეტაპები მიმდინარეობს. გუშინ შვილდოსნობაში ვაჟთა ინდივიდუალური შეჯიბრება გაიმართა, რომელშიც ლაშა ფხაკაძემ მოსინჯა ძალა და საკმაოდ კარგადაც საკვალიფიკაციო ეტაპზე 669 ქულა დააგროვა და პირადი რეკორდი გააუმჯობესა. ფაკაძემ 10 ადგილი დაიკავა და მე-16 ფინალში სლოვაკ ბორის ბალას შეხვდება. ქალთა ინდივიდუალურ შეჯიბრებაში ხათუნანარი მაინძე მე-4 ადგილზე გავიდა, ქრისტინა ესებუა 24-ზე, ხოლო იულია ლობჟანიძე 30-ეზე. შემდეგ ეტაპზე ნარიმაინძე აზერბაიჯანელ იალაგულ რამაზანოვას შეხვდება, ესებუა თურქ ბეგუნხან უნსალს, ხოლო ლობჟანიძე დანიელ კარინა როსენვინგს. ქალთა გუნდურ შეჯიბრებაში საქართველოს ნაკრებმა მე-5 შედეგი აჩვენა და მე-8 ფინალში ბრიტანეთთან უნდა გაარკვიოს ურთიერთობა, ხოლო შერეულ გუნდებში მე-3 ადგილი დაიკავა და რუმინეთს შეხვდება. გუშინვე კრივში პირველი წრის ბრძოლები შედგა, რინგზე საქართველოს ნაკრების 7 წევრი უნდა გასულიყო, მაგრამ წინასწარი განრიგი შეიცვალა და ევროპის თამაშებში ჯერ მხოლოდ ერთი სპორტსმენი ჩაერთო საქართველოდან, ოთარ ერანუსიანი 60 კილოგრამწონით კატეგორიაში ლატვიელ არტიომ რამლავს 3-ვე რაუნდში შეხვდა და 3-ვე რაუნდში აჯობა და მე-8 ფინალში გავიდა, სადაც 20 ივნისს აზერბაიჯანელ ალბერტ სელიმოს დაუპირისპირდება. ეს უკანასკნელი ევროპის 2006 წლის და მსოფლიოს 2007 წლის ჩემპიონია, წილის ხრამ იგი პირველ წრეში დაასვენა. კრივში პირველი წრის დარჩენილი შეხვედრების ნაწილი დღეს შედგება. დღესვე შვილდოსნებიც გააგრძელებენ მედლებისთვის ბრძოლას, საქმეში ჩაერთვებიან ასევე ტყვის მსროლელები ნინო სალუქვაძე, ლიზი კილაძე და ცოტნე მაჭავარიანი და ბატუტზე ხტომელები თენგიზ კოშკაძე და თამარ კაკაშვილი. გამორჩეული ინტერესით კი თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა გამოსვლას ველით და არა მარტო გამოსვლას, არამედ ბაქო 2015-ზე ქართული მედლების ანგარიშის გახსნასაც. ჩემპიონ პრიზიორები 57, 65, 74 და 97 კილოგრამ წონით კატეგორიებში გამოვლინდებიან. საქართველოს დროშის კვეს კი იჭიდავენ ევროპის მოქმედი ჩემპიონი ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი, ასევე ავთანდილ კენჭაძე, ჯუმბერ ყველაშვილი და ელიზბარ ოდიკაძე. გუშინ გაიმართა წილისყრა, რომელმაც ქართველებს უმთავრეს კონკურენტთა უმრავლესობა ფინალამდე აარიდა, ამრიგად ველით პირველ მედლებს. და ერთი აქტუალური ინფორმაციაც ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში 2014-15 წლების სეზონი Golden State-ის ტრიუმფით დაგვირგვინდა, სულ რაღაც საათნახევარის წინ დასრულდა ფინალური სერიის მე-6 მატჩი, რომელშიც Golden State-მა სტუმრად დაჯობა Cleveland Cavaliers-ს სანგარიში 105-97 და სერიაში 4-2 იმარჯვა. ჩემპიონთაგან ყველაზე შედეგიანი Steve Curry იყო 25 ქულით, 6 მოხსნითა და 8 პასით. Cleveland Cavaliers-ის რიგებში კი LeBron James სამმაგდუბლამდე ერთადერთი პასი დააკლდა 32 ქულით, 18 მოხსნა და 9 პასით დაასრულა LeBron-მა დღევანდელი თამაში და წლევანდელი სეზონი.
მადლობა ოთო, თორმაღლა კელიძე გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. ოთახან შენი სტუმარი შემოგვერდება, რომელიც დღეს გახლავთ მეხან ზრემაშვილი, ჰამრას ჯამერაშვილი. გზაში ერთად ოთახანში იქნება ჩვენთან ერთად, მანამდე ერთ სიუჟეტი მინდა რომ შემოგთავაზოთ. თბილისში მომხდარმა დააფიქრა საქართველოს სხვა ქალაქების მაცხოვრებლებიც, დააფიქრა იმაზე რომ ეკა შეიძლება მოხდეს რამე ტრაგიკული ქუთაისში, მაგალითად რიონის გარდა არის მდინარე ოღასკურა, რომელიც ძლიერ წვიმების დროს დიდდება, ნაპირებიდან გადადის და მოსახლეობას საფრთხეს უქმნის. თბილისში მომხდრის შემდეგ იქ ქუთაისლები ოღასკურას საფრთხეზე ალაპარაკდნენ. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა კეთი ბერდარიშვილმა მოამზადა.
დატბორილი კარმი და მომრავლებული ქვეწარმავლები და მწერები, ეს ის პრობლემებია, რომელიც მდინარე ოღასკურის მიმდებარე ტერიტორიაზე მაცხოვრებლებს წვიმის დროს მშვიდი ძილის საშუალებას არაძლევს. რადიო ძველ ქალაქთან საუბრისას ქუთაისში ჭონქაძის ქუჩაზე მაცხოვრებლები იხსენებენ, თუ როგორ იმსხვერპლა ბავშვი სიცოცხლე ადიდებულმა მდინარემ რამდენიმე წლის წინ. ასევე მოხდა ბუხაიძის მეორე მიკრორაიონთან, როდესაც ძლიერი წვიმის დროს ადიდებულმა ოღასკურამ ბავშვი ჩაიტანა წყალში. მათივე თქმის პრობლემას ასევე წარმოადგენს ის, რომ ოღასკურა ნაგავსაყრელად იქცა.
ყოველი ადიდების დროს ღამეცილი არა გვაქვს. ცუხელი მაგალითად სამჯერ ამდექი ხوار მოდით და ოღასკურა მეთქი. რამდენჯერმე ეზოში შემო, იმიტომ რომ ჯიბირი დაბალია, რო ჩავასხით დაიწია მერე მაგასთან დადაბლდა და ოღასკურა მაღალი დონე რო ქონდა შემოვიდა ეზოში. დატბორა მთელი ნარგაები და ყველაფერი. მერე შიშით ვეღარ გავდიოდით ეზოში, რომ ამას ქვეწარმავალი მოყვება კიდევ ამდინარეებს. ხო და რამდენჯერ ნახეთ ქვეწარმავალი ეზოში გაცმარეთ.
გასულ წელსაც იყო, ამოვიდა ოღასკურა დიდდა და გადმოვიდა და რა თქმა უნდა დაგვიტბორა ეზო, რაცა გვაქვს ახლა ეს მართალია დიდი ეზოები არა გვაქვს, მაგრამ რაც არის ისიც დატბორა და ყოფილა ასეთი შემთხვევა, მაგალითად სახშით შემოსულა ჩემთან წყალი, რომ ეზოები ხშირად დაუტბორია. 2 წელიწადში ერთხელ მაინც და ერთხელ ისე მოვარდა, რომ საერთოდ დატბორა, მთელი სახლით დაგვიტბორა.
ფაქტი არის, იყო შემთხვევა და ისვა ბავშვი ვანდარავა სკოლა გადადიოდა ხიდზე, საფეხო ხიდზე და დავარდა ხიდზე, მე წეღო წყალმა. ზღვარსადეს ეგენ ვარ, კინებ ჩადოდი დალეწილია ეგენ და ვერ გაცვაშინებ.
ერთხელადი და მასწავს მაგას, რამე საცაფლაო სამარხებს რო თქია, იმიძა სწორად ბავშვი ყრია. ჰე, პატარავდება კალაპოტი და ახლა შესამჩმაწრულად არის.
არის ძალიან სიბინძურე, ძალიან ბევრი ნაგავი მოდის ზემოდან, ახლა ქვემოთ ავართ ჩვენ მაინც დაახლოებით, ძალიან ბევრი ყოღუებია, ხალხეები მოაქვს, რაღაცეები მოაქვს, ხო მოაქვს წყალს თავისებური ნაგავი. გერო იწამლებოდეს აკაურობა და გველებიც არის, მორიელებიც არის.
სიბინძურე მოდის ოღასკურიდან. და სახში შემოდი დიდი ზღვა.
ძალიან დიდ საფრთხეს გვიქმნის, იმიტომ რომ გაუწმენდარია კარგი ხნის, ამდენიმე წლის კან გაიწმინდა და კარგად მიდიოდა მის მერე. ბერმა ბეტონის კედელი მოიყვანა, ბერმა რაღაც ეზოები გასწია ეგ და ძალიან დიდ საფრთხეს გვიქმნის, რომ ამოვიდეს ეზოში. ძლიერი წვიმის შემთხვევაში.
ეიტყურო თელი ხალახი. ერთი ხუთი სამავე, მაგრამ საფრთხე. ამას გაწმენდამდე პატრონი უნდა. გვარეში მოხდება რა საფრთხე თბილისში.
რეალურად რა საფრთხე შეიძლება მოუტანოს მდინარე მოსახლეობას? აღნიშნულთან დაკავშირებით რადიო ძველი ქალაქი მონიტორინგისა და პროგნოზირების ცენტრის კოლხეთის ფილიალის ხელმძღვანელს ავთანდილ ქვაჭაკიძეს დაუკავშირდა, თუმცა ქვაჭაკიძე ამჟამად ჩვეულებაში იმყოფება და კომენტარი არ ისურვა. მერიის დასუფთავების სამსახურში კი განმარტავენ, რომ მდინარის დასუფთავება მათ კომპეტენციაში არ შედის. აღსანიშნავია ისიც, რომ მდინარე ოღასკურას ნაპირები არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა რამდენჯერმე დაასუფთავეს. რამდენიმე ხანში მონიტორინგზე მისულებს კი ისევ დაბინძურებული დახვდათ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. ჯო გამოვაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
გაეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ. თუ არა სათანადო პირობებში იყიდება, ინახება, ან გადაიზიდება, ვადა გასულია, ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია, ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია, ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელხაზზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267 გორი 599-534-070 ქუთაისი 570-105-573 გაიგე გასჭა ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა
აგზერებს გადაცემას 9:54 წუთია ჩვენ სტუმართან ერთად გავაგზერებთ ახლა ამრაჟამერაშვილი მეხანძრე მაშველის გახლავთ ვაკე საბურთალოს სახანძრო სამაშველო სამსახურის უფროსი არის ჩვენთან ერთად სტუდიაში დილომშვიდობის დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და პირველში როგორ ხართ წარმოვიდგენია რომ ძალიან ძიმე რამდენიმე ორი დღე გეკნებოდათ ყველა სამსახურში
მოგესალმებით ყველას მესალმები მსმენელს როგორ ვართ ну, вузлет როგორც ასე ვთქვათ. სან ძალიან დაძაბული და ძალიან ძიმე პირველი ორი ღამე მაინც და ну მესამე. უკვე გუშინ უკვე მესამე ღამე იყო წუხელის.
და სმელსო წარმოდგენა შეგვენს რასაკეთებ ამ ორი დღის განმავლობაში? ანუ სულ ესმით ადამიანებს სამაშველო სამუშაოები ხშირ შემთხვევაში ბევრი შეიძლება უცხო გაუგებარი იყოს რაზგულის მოსტორი ბევრი სხვადასხვა უწყება არის ჩართული რომელსაც გუშეოსნარად გადანაწილებული აქვს ფუნქციები ზოგი ასე არის ანუ რაც უფრო ნათლად აქვს დაყოფილი თქვა ვის რა უბანიაბარია ვის რა საქმე აქვს გაკეთებული თქვენ რასმე რა არის
იგი დავიწყოთ იმ ღამიდან, როდესაც ეს შეტყობინება შემოვიდა სტიქიის შესახებ, იქიდან სახანძრო სამაშველო სამსახური ძირითადი ფუნქცია, ანუ დაკავებული იყო ხალხის გადარჩენით. ეს იქნებოდა სახლებიდან გამოყვანა, მდინარიდან ამოყვანა, ავტომობილებიდან ამოყვანა, მოგეხსენებათ მდინარე ვერე რო ადიდა, ვაკე საბურთალოს დამაკავშირებელი მაგისტრალი დაიტბო რა ეს მხარე, სადაც მანქანები მოძრაობდნენ როგორც ზემოდან ქვემოთ, ასე ქვემოდან ზემოთ. ამ ხალხის გამოყვანა გახდა საჭირო ავტომობილებიდან და შემდეგ ვერის ხეობაში იყო იქ რამოდენიმე ოჯახი ცხოვრობდა რომ ხალხის ამოყვანა ამავდროულად ჩიქოვანის მხრიდან დაიტყო რა ეს კორუსების პირველ ფაქტურად სარდაფები და პირველ სარდაფებს მიაღწია ზღალი იქიდან ხალხის ამოყვანა და ამავდროულად იქაც დაბლა ვერე მდინარე ვერის მხარეს როგორც მარჯვენა მხარეს ვაკის მხარეს ისე ჩიქოვანის მხრიდან იყო იქ არის კერძო ბინები ნუ რომელიც იყო და აღარ არის ეხლა ნუ რამოდენიმე კი დარჩა ამ ხალხის გამოყონა მიდიოდა შემდეგ ნუ ეს ღამე ასე მეორე დღე დაიწყო უკვე საძიებო სამუშაოები რომ გვეპოვა ჩვენ ეს გარდაცვლილი ხალხი მეორე დღეს გაგრძელდა ეს გაგრძელდა გუშინ დღეს დილიდან განახლდა კიდევ ანუ ფაქტიურად 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს აგრეთვე სიტუაციების სამსახური. ღამის საათებში რაღაც ხილვადობა ნაკლებია, საძიებო სამუშაოები იმდენად ვერ მიმდინარეობს ეფექტურად, ამიტომ დილით ადრე 6-7 საათიდან განახლება იწყება და ნუ საღამოს დაბნელებამდე. ამ საქმეში ჩართული არის ნუ თითქმის მთელი ქალაქი. სახანძრო სამაშველო სამსახური ძირითადად საძიებო სამუშაოებზე დგას. ჩვენ გვეხმარება თავდაცვის სამინისტრო ჯარის კაცები არიან ჩვენთან, რომლებიც ამ საძიებო სამუშაოებს ატარებენ. ასევე არის დასუსტების სამსახური, ზედამხედველობის სამსახური, რომლებიც უწევენ აქ დახმარებას ხალხს და ძალიან დიდი რაოდენობით მოხალისეთა ჯგუფები. დაახლოებით აი გუშინ ალბათ იყო იქ 1-400-500 ადამიანი მოხალისეთა ჯგუფი, რომლებიც ძალიან მონდომებული არიან. და ძალიან გვეხმარებიან. უბრალოდ ჩვენ ყურადღებას ვაქცევთ, რომ ეს ხალხი გამოუცდელია ამ საქმეში და აქ ცოტა მუშაობს.
ფიცარს რა დაზიანდნენ?
რა თქმა უნდა, თვითონაც არ დაზიანდეს.
ახალგაზრდები არიან,
მონდომებული არიან. კი, და ისეთ სიმძიმეებს დაეჭიდებიან ზოგჯერ, რომ შეუძლებელი ამ დროს შეიძლება ამ დაიზიანონ თვითონ და ამას ვაკონტროლებს. ჩვენ ძირითადად, რა თქმა უნდა, მუშაობთ და ამაზე თითო ადამიანი იმ ჯგუფზე მიმაგრებული ყავს, რომ ეს ყველაფერი გაკონტროლდეს.
კოორდინაცია როგორ არის? თავიდან შეიძლება ნუში ყველანი, რომ ცადი არის ასეთი მასშტაბის უბედურება ხდება, ესეთი ადვილი არ არის ხოლმე, ხოთან სხვა სხვა უწყებები როცა არიან ჩართული. გამოსწორდა ხო შედარებით? თუ თავიდან გარაუშავდა შეიძლება შეიძლება ასე თავში შეკითხვა მოგვთან.
ანუ
თქვა ლაპარაკი იყო, თქვა სახანძრო სამაშველო სამსახური ჯარისკაცები ცალკე არიან, მოხალისეები ცალკე არიან. ამ შემთხვევაში ავტომატურად ალბათ რთული არის, რომ ვიღაც ერთი ჯარისკაცის ქვეშ მოექცეს, ადვილად იყოს კოორდინირებულად ეს სრულად განსხვავებული ხალხის ჯგუფის ერთად
მუშაობა. პირველ დღეს ეს ცოტა მართლა დასალაგებელი იყო ეს კუთხე, მაგრამ მეორე დღეს უკვე ეს დაალაგდა, იმ დღიდანვე დაიწყო. ანუ სადაც მუშაობს მოხალისეთა ჯგუფი, იქ აუცილებლად არის სახელმწიფო სამშობლო სამსახური, არიან ჯარისკაცებიც. გააჩნია როგორი ადგილი ახლა საძიების სამშობლო მიდის, როგორც მზიურის პარკის ტერიტორიაზე, ასევე მიდის ზოოპარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ლაგუნა ვერესთან მტკვრის სანაპიროზე და ასევე მიდის სვანთის ქუჩაზე. ძაღლთა თავში საფარი რომ არის იმ ადგილზე, იმიტომ რომ იქაც ძალიან დიდი საშინელება მოხდა რა, ძალიან ბევრი სახლი დაიტყორა იქიდან, ძალიან ბევრი ხალხი ამოიყვანეს. ანუ ესე რომ ვთქვათ, რომ ცალკე მუშაობდეს ჯარი სულ და ცალკე მოხალისეთა ჯგუფი, ესეთი, ნუ ეს დღეები პირველ დღეს შეიძლება იყო რაღაც გაკვირვა, იმის შემდეგ არ ყოფილა, იმიტომ რომ მაქსიმალურად ორგანიზებას უწევთ და ყურადღებას ვაქცევთ ამ ხალხს, რომ ვინც არ არის კომპეტენტური ამ საძიებო სამუშაოებში და ამ ადამიანების ძებნაში და მათ ამოყვანაში, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, იქ არის აბსოლუტურად ყველანაირი ნივთი, ყველანაირი მასალა. იქ შეიძლება ისეთ ადგილზე ჩაგივარდეს ფეხი ადამიანს, რომ აქეც საშოლი გახდეს.
საშიშია უბრალოდ, ხო?
საშიშია, რა თქმა უნდა, და მაქსიმალურად ყურადღებას ვაქცევთ, რომ კიდევ ვინმე არ დაგვიშავდეს. ადამიანი მოსახმარებლად არის, მოდის, მესმის და გვესმის ყველას, რომ უნდა რომ დაგვეხმაროს, მაგრამ ამას ცოტა ცოდნა უნდა ამ საქმეს გარკვეულწილად.
ეს ხელმძღვანელობაში ბევრი ეთხოვდა, რომ ვიღაცა რომ იყოს, რომ გვითხრას, რომ შენ ეს გააკეთე, უფრო კარგი იქნება ჩვენთვისო, იმიტომ რომ თვითონაც ახალგაზრდები არიან და ძალიან კარგად ესმის, რომ ძალა აქვთ, მაგრამ არ იციან რა უნდა გააკეთონ და იქნება ვიღაცა ხელმძღვანელობაში. მეორე მხრივ, სხვაებიც ამბობდნენ, რომ ნუ ამდენი ხელმძღვანელის არ არის იქ, რომ ესე ადვილად მოხდეს ამ ყველაფრის დაალაგება. ხო,
რა თქმა უნდა, იცით როგორ არის, ძალები არის გადანაწილებული და ეხლა იმდენად ბევრი არიან ეს მოხალისეები, ღმერთმა ამრავლოთ, რომ ზოგიერთ მომენტში არ ყოფნის, იმიტომ რომ ჩვენ აი მაგალითად არის შემთხვევა გუშინ ვიპოვეთ ორი გარდაცვლილი მზიურის მდებარე ტერიტორიაზე, აი რომ აღმოაჩენ ამ ადამიანს, იქ მე ძალიან დიდი სამუშაო ჩასტარებელი, რომელმაც ეს ადამიანი უნდა ამოიყვანო და რთულია ეს პროცესი. ამ დროს შეიძლება გარკვეული ძალა მოწყდეს იმ ჯგუფს და მოვიდეს აღმოშალოთ აქ სამუშაოდ და ეცით რა, ახლა ახალგაზრდები არიან და თან ყველაფერს ისე არ გიჯერებენ, როგორც ხო. მე კიდევ არის ძალიან ბევრი არიან, ფაქტიურად ადგილი არ არის იქ, რომ სამოცრაო. შემდეგ ტექნიკა იყო შემოსაყვანი და არის საჭირო რო ტექნიკა, იმიტომ რომ რასაც ჩვენ ვიღებთ და ვეძებთ და ამ მასალას ვაგროვებთ, ეს გასატანია. მიდის აქტიური მუშაობა, გზა შემოვიდა გუშინ, ახლა ტრაქტორები შემოვიდნენ, ტექნიკაც შემოვარო, ეს ყველაფერი ნენელა მოვიშოროთ იქიდან, რომ უფრო სივრცე გქონდეს, რომ უფრო საძიებო სამუშაოები ეფექტური იყოს. აი ესე იგი ძალიან დიდი საქმე კეთდება იმ თვალსაზრისით, რომ იქ ისეთი ამბავი იყო, ახლა გზის გაყვანა ფაქტიურად უნდა მთელი დღე ტექნიკა, იმიტომ რომ ეს ადვილი არ ყოფილა. ახლა ისეთი ხევი იყო და ისეთი სივრცე იყო და მე ამ თვითონ უნდა იაროს ამ გზას კრუნტიას, რომ გავუძლოს, რომ
მე ხა მესმის, რომ რასაც კითხულობ მარტი საპასუხო არ არის, იმიტომ რომ რამდენი ხანი დარჩა იქ სამუშაო დაახლოებით, ანუ პლუს მინუს რამდენიმე დღე რო თქვა. აი იმ ტემპით რაც ახლა მიდის, თქვა ერთი კვირა, სამი კვირა, ორი დღე არის დაახლოებით მაინც, რომ
აი ვერ გეტყვით. ამინდმა თუ შეგვიწყო ხელი, ამინდმა თუ შეგვიწყო ხელი და მობილიზებული იქნება ტექნიკაც, ძალების ფაქტიურად საკმარისია, იმიტომ რომ თავდაცვა ჩართულია მოხალისეთა ჯგუფი მთლიანად შინაგან საკმეთთან სამეზრო საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტი მთლიანად აბსოლუტურად მობილიზებულია, 24 საათიან რეჟიმზე ვართ გადასული, ცოცხალი ძალა არის. აქ არის ტექნიკა, ტექნიკის გარკვეულწილად არის ხომ ეს ტექნიკის პატარ-პატარა პრობლემები, იმიტომ რომ გზის და ეს მოგეხსენოთ ლაფი და ტალახია ეს
ისეთი
მასაა რომ მოძრაობა. ხო, თუ ამინდები წავიდა სამუშაო, რა თქმა უნდა, ბევრი ხა ზუსტად ვერ ვიტყვი, ერთი კვირა, ორი, სამი, ნუ სავარაუდოდ სამი კვირა, ალბათ ერთი ორი კვირა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი რაოდენობით არის შემოტანილი ტალახის მასა და ქვა, ორღი, ხის მასალა, აბსოლუტურად ყველანაირი სამშენებლო მასალები, ძალიან ბევრი რამე, აბსოლუტურად ყველაფერი, თითქმის რაც იმწყალს მოქონდა მოგროვდა ეს მზეურის ტერიტორიაზე და ზოოპარკის ტერიტორიაზე. ამას უნდა გაწმენდეთ სამუშაოები, დრო ჭირდება, რა თქმა უნდა.
Ну, მოუბრუნდეთ უშუალოდ სტიქიური უბედურების დღეს. მაშინდელ ჩდება ხოლმე კითხვები, ბევრი სვამს კითხავს, პროცენტ არ პასუხობს, რომ რამდენად მზად არის ხოლმე ქალაქი რეაგირებისთვის სწრაფად. ან ცხადია უშუალოდ აშველების ან არავის პირადი თავდადება ეჭქვეშ არ დაუყენები, მით უმეტესაც ერთ-ერთი დაღუპულთაგანი ადამიანის ეხმარება და მასალებს დაიღუპა, მაგრამ ჩდებოდა კითხვა, რომ რამდენად სწრაფად ხდება ხოლმე ეს, თუნდაც რამდენად აქვს ვერფრენების საშუალება ქალაქს, რომ როდესაც ადამიანი არის შერჩენილი სახურავზე, თქვათ ეს ვერფრენმა გამოიყვანოს, როდესაც ფიზიკურად არ ხერხდება იქ მისვლა, რამდენად არის გეგმა, რომ აი რაღაცა მოხდა და მაშინვე თქვათ საათით აწყობილად მუშაობს. ალბათ მარტო თქვენ სამსახურსაც ეხება ეს, მაგრამ მხოლოდ მას არა, ამ ხელო რა პრობლემაა.
Ну, ხსენეთ, ესე იგი, რაც ეხება იმას, რომ მზად ვიყავით თუ არა, ჩვენ ნებისმიერი შემთხვევისთვის ვართ მზად. აბსოლუტურად სამსახურში, სამსახური ყოველთვის მობილიზებული ნებისმიერ საათზე, ნებისმიერ წუთზე, ნებისმიერ შეტყობინება როგორც კი შემოვა, აუცილებლად გადის ჯგუფი. მაგრამ მოგეხსენებათ, როცა ასეთი ფართო მასშტაბიანი და ესეთი უხინალექი მოვიდა ძალიან ნაკლებ დროში, რომელმაც ამოიწვია ამ დინარის ადიდება, ეს არის უბრალოდ სტიქიური უბედურება და სტიქია. ნუ ასეთ შეიძლება ჩვენ არ ველოდებოდით და ნუ რა თქმა უნდა არ ფიქრობთ, ნუ ასეთი რამე მოხდებოდა, ხო? შესაბამისად მოიკრიბეთ ყველა ძალა, გამოიწახეთ ყველა სამსახური თანამშრომელი სამსახურში და მაქსიმალურად იმ წუთებისთვის და იყო დაიწყო ეს 2000-მდე ზარი შემოვიდა.
ხო, ესეც მინდოდა მეკითხა, როდის მიხვდით, რომ ეს იყო სტიქიური უბედურება და არ იყო თქვა წვიმით გამოწვეული, სადაც თქვა აივანი ჩამოიშალა რაღაცა, პატარა ცუდი რაღაცა ის მოხდა და რა მასშტაბის კატასტროფას
თანხმობდა. ეს ახლობით, ესე იგი 10 საათიდან დაიწყო, ესე იგი პირველი დარტყმა იყო დიდუბე ჩუღურეთის მხარეს. მოგეხსენებათ, ეს აღმშენების გამზირი და ჩუღურეთის რაიონი არის ყველაზე დაბალი ადგილი თბილისში. მთელი ეს წამოსული წვიმის წყალი ზედა ნახალოვკის მხრიდან, სვანეთის უბანის ზედა მხრიდან გროვდება ქვემოთ ხარეს. ანუ ფიროსმანის ქუჩა, ეს არის აღმშენებლის თვითონ ჯავახიშვილი, წინამძღვრიშვილი, აი ამ ქუჩებზე იყრის თავს, იმიტომ რომ დაბალი მხარეა. პირველი ამცეთი სწრაფი ნალექის ესეთი სწრაფ დროში უხი ნალექის ბოსლამ გამოიწვია დატბორები. ცირთადი ძალები გაძახებული იყო იმ მხარეს. ცირთადად საფანძროები ამოტუნბოაზე, იმიტომ რომ წყალი შეუვარდა სახლში, სარდაფებში ძალიან ბევრს. ამ დროს თავლადა თავსმაწვიმა იყო. აი იმის შემდეგ უკვე დაახლოებით საათი, ნახევარი საათი უკვე შემოდიოდა ზარები ფერეს ხეობიდან. ამ დროს მომართული ახალ ჯგუფები ყველა იქ არისო, სამაშველო ჯგუფები ძირითადად გამოემართნენ ვერის მხარეს და ამ დროს თლიანად მთელი ქალაქის მასშტაბით მთელი ძალები გადმონაწილდა აქეთ. იმიტომ იმ დროს წყლის ამოტუნბას დაანებებ თავს როცა ადამიანს.
როცა ხდები, რომ სხვა რაღაცა ხდება კიდე.
უბრალოდ ეს უჭირს იმ მოქალაქეს, რომ ეს გაიგოს. იმიტომ ცირა მოხვედი, შენ მე დამეხმარე, წყალი ამოტუნე, როგორ მე ეგ სახლი დამენგრევა, ამ დროს არ ესმის, რომ უხსნი, რომ ადამიანია წყალში
და ზარები შემოდის, რომ სხვა რაღაცა
ხდება. და აი ამას მინდა, რომ მოსახლეობა მიაქციოს ყურადღება, რომ ამდენ ზარს ერთდროულად რეაგირება რომ მოხდეს, მივიდა ადამიანი, სამაშველო ჯგუფი მივიდა.
და რამდენი ხარ პარა მასეც რა თქვა? აი რამდენი ადამიანი პასუხობს ამ ზარებს?
არა, ზარებს პასუხობს ცენტრალური ეს
შრომა.
ჩვენ
გამოძახებას რამდენი ერთ?
გამოძახება ხა ჩემ რაიონში მაგათად არის. ესე იგი 4 ერთეული სახანძრო 1, 3 ერთეული, ანუ 7 ერთეული სახანძრო 1 სამაშველო ჯგუფი, ამოდროულად წნეთი არის და უშენ ჩემ რაიონში შემოდის, წნეთში არის 1 სამაშველო სახანძრო სამაშველო ჯგუფი, ანუ სპეციალური ავტომობილი არის და არის ერთი სახანძრო. სათავშორის წნეთში ძალიან ისეთი საავლონ დგובה, უფრო ძირთადად დატყორვები იყო. იქ ისეთი არ გამოსახვანი და უშე სახლიდან და ან სხვა პირიდან რამე არ ქონია. თლიანად განასიგი 800 კაცია ადამიანი მუშაობს ქალაქის მასშტაბით ჩვენი. ამ დროს იყო მესამე ცვლაში, მაგრამ დაახლოებით 2-3 საათში აბსოლუტურად სუყელა იყო სამსახურში. უბრალოდ ესე იყო, ძალიან სიძნელეს წარმოადგენდა ასეთ სტიქიური ბედურების დროს მუშაობა. ესე იმდენად ძლიერი მდინარე მოდიოდა, რომ წყალში არ დაგვიტოვები არავინ, ეს ფაქტია. და ამას შეეწირა ჩვენი მეხანძრე. გამოიყვანეს ხალხი, შემდეგ სამარშრუტო ტაქსი გამოჩნდა საიდღაციდან, წყალმომიდან და ითხოვდა ეს ხალხი შველას. 4 ადამიანი შებრუნდნენ, ეს 4 ადამიანი გადმოიყვანეს და ფაქტურად ისე უცბად მოვარდა მე ეს მდინარე, რომ დარჩნენ შუადგიში. და მოხდა ისე, რომ ეს ჩვენი ერთ-ერთი მეხანძრე მაშველი ესე გმირულად დაიღუპა სამსახურო მომავლობის შესრულების დროს საგვარეულო წყალმომიდან, რომელიც ვიპოვეთ ზედით 15 რიცხვში.
და ვერტხენები
ხო, მოგახსენებთ ვერტხენები?
შეიძლება ძალიან თემა ვერტხენი დაგხმარებოდა ძალიან ეკრანზე.
ისეთი ამინდი იყო ამ დროს. მე როგორც ვიცი და მე რამდენადაც ინფორმაცია მაქვს, ამ დროს ვერტხენი ვერ მუშაობს. ფაქტიურად მისი აფრენა არის შეუძლებელი. როგორც კი ამინდი დაწყნარდა და იყო იმის საშუალება, რამოდენიმე ვერტხენი გამოჩნდა ერთდროულად. და ძირითადად მათ თავის საქმე გააკეთეს იქით ახალდაბის მხარეს მეწყერი იყო ჩამოწოლილი და ეს ხო თვითონ ქალაქში ამ დროს ჩვენ ვერფერენი არ გვესაჭიროებოდა.
ძალიან დიდი მადლობა მობზანებისთვის, ამბა ჟამერაშვილი, მეხანძრე მაშველის გახლავთ ვაკე საბურთალო სახანძრო სამაშველო ბრიგადა არქიონის სამსახურის უფროსი. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის და საქმისთვის, რომელსაც აკეთებთ. თქვენს მომდით რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებოდით, მას გოჩა ლეჟავარი ჩვენი ხმის რეჟისორი. დილის პროგრამა დასრულდა, მაგრამ რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას FM 107.4-ზე, ასევე ჩვენს ვებსაიტზე www.radiotavisupleba.gr.